Novo javno kupatilo. Trg Republike 13, Niška Banja. 1936. godine. Drago Ibler i Drago Galić. Objekat koji se nalazi u takozvanom Gornjem parku Niške Banje. Izgrađen je 1936. godine. Projektna dokumentacija je izgubljena, pa je autor nepoznat. Ali postoji pretpostavka da su ga projektovali hrvatski arhitekti Drago Ibler i Drago Galić. U osnovi je simetričan, sa višim centralnim delom koji smicanjem volumena po visini i dubini i čistim trostrukim prorezima kolonade ulaza i vrata na spratu podsjeća na kubističku formu vila Adolfa Lossa. Sa obe strane od ovog dela prostiru se prizemni traktovi u kojima se nalaze prostori bazena i kabina sa kadama i koji po sličnom rešenju fasade i po osnovnoj matrici prostora čini pandan stacionaru Zelengora, a pripada modernoj po svom stilu gradnje. Ovaj objekat dominira veličinom u odnosu na objekte starog kupatila u njegovoj blizini, a za potrebe banjskog lečenja snabdeva se vodom iz glavnog vrela. Toplom vezom, kolonadom hodnikom, je povezan sa hotelom Ozren. Intervencije na objektu, vršene u smislu popravke fasade ili enterijera, nedovoljno kvalitetnim materijalima, doprinele su pogoršanju izgleda objekta, kao i zbog prirode namene objekta i stalno prisutne vlage.